Boko de Antondo dia Ekondo, chapitre ya dikumi la asamalo. La makawe la oshete wala toya wa unyoshongo wako kicha la ati aludu la dipema la ako hike la David. Ko waka lombo la elambo walu chumba la Antondo ka unyoshongo. Ndo elambo waki. La makashidi ya David nambola elambo walo chumba la elambo waki nde akachokola Antolo lokombola latoya alak. Nde akasha asezare leche ndo apami ndo amato nun untolo unto okama wama la fundakanyam la okama welwa wafinyo wawyo umu. David akasha aselewi ane okende wa ncha ulimu la Antondo koshete wala tuyalaka. Ladia temolaka mandolaka la mboka kala tuyalaka unyashongo ba Israele lusaka. Asaf olombodi Zekaria Diva Diandi Jeyel Shemiramota Jehiel Matitia Eliabe Benaya Obed Edomela Ajeyel Kame la Ikambi la Sesendo Asafu la Kokoloko Wakandaya Hekleginyaka Elombedi Benaya la Jahaziel Wakaya Kolamilaka Mvuda Amama la Antondo Koshete Washekewa Latoya Alaka. Usambo wa Davide wekwe luka lusaka. Lolo shilako, Davide aka tatela mbisha Asafu la anande okendewa mandulaka latuya lakali isambo. Nyoki latuya lakalusaka, nyotemole lukumbo landi. Nyolembe chia beja echa ande wa mamba. Nyoyembele isambo. Nyowembele esambo wanemo. Nyotekete dia akambo ande wa mamba che. Nyoya tumbole lolo kombo lande lekila. Etema awane bato yangaka latuya laka wangene ngene. Nyoyange latuya laka la wulo ande. Nyokola mele nyanga ilonjikande. Nyoho echa wa mamba wakandachi, akambo ande wa mamba la tumbuelo omalondo ande. Nyo, tukanula ta Israele ukambi ande. Nyo ana wa Jakoba esonami ande. Nde ele latoya alaka unyashungu wasu. Tumbuelo diande teko lonkete che. Nyo hoke sheke yande che, chiche. Alaka ande le nonga kinunu. Sheke ya kandaje la Barahama la echibelu kakanda chibela Isaac. Sheke ya kanda shikike la Jacoba uko olembe. La Israele uko dakadia ponjo. Ati. La yuko shankete ya kanana uko etenyi kayeko kito. La makiwo njwe ya chiche. Vo. Waki joi yole kichiche la angena ngenda lunketi. Vo, wakateke koya umalo uja wa uja. Umalo di ulelu di mochi uchalo di ulelu di kina. Kele, latwe la kakuombeta wa uto bache la kolo. Nde, akasoya mkumi ya dikanga lo di kambuti yao. Ati, tanyunanda ke akitami amiweso. Tanyachela ke avuchi amikolo. Nyembele latuwa laka isambu. Nyuwa la ankete che. Nyolembe chi yake anto mpanda kande la lushi la lushi. Nyosanya lutumbo lande la ati awuja. Echa ande wa mamba la ati antu che. Nede latuwa laka kele woke. Nde kole ki kuka dia tumbama nde kele wo mala dikodia ditemola temola che. Nedia ditemola temola che dia weja dikishi medio. Kele la tuya laka akatonge ulongo. Lutombo la nembo wekola antondo kandi. Wolo la ongeno ngeno wekolo ijaselo kandi. Nyandole la tuya laka nyu nkumboka weja. Nyandole la tuya laka nedia lutombo lande la wolo lande. Lutombo le la tuya laka nedia lukombo lande. Nyela elambo nyoye la antondo kandi. Nyotemo le la tuya laka lotemo elo wole kidimena la chika. Nyodi nime la antondo kandi nyu ase kete che. Ndo anja ambo shikikala wolo wahaweye suka suka. Olongo angene ngene kete alole to lo ngeno ngeno. Wata kelate awe jache vati. Latu ya laka olele. Ashi awake wadikite kamela diango shendele loko. Oswe la wane wato jaseka loko wangene ngene. Ko etamba la lekunda wembe esambo longeno ngeno la tunduka latu ya laka. Nedende oya yedya jolombo ya nketi. Nyoke la tuya la kalusata. Nedya nde ele ololo. Nedya nganjikande kamamba katuya la kapunjo. Nyote nto nyate. Oto shimbele. Weo nyashongo mpanda kasu. Oto sanganya kame. Oto tonja umalati aweja. Dyasho mboka lukombo la ye likila lusaka. La dyasho ndeka kutumbula. La tuya la kawunya shungu ba izarele atombo ami. Ponjo, ponjo. Otoche, antoche wate vate ayali osoku, ayali nyandule la tuya laka. Wambosha aselevi okende washite washiki. Kwa Davide, akachike asafula anangule kola ntundu koshete washiki. La toya la kadia von chaka lutumu la lushi la lushi la ntundu koshet. Ndo obede edom kamela anango akumi asamalo le nani. La obede edom ona jedutuna la hosa dia njala alami wa suku. Nde akakicha olombedi zadoka la elombedi anango la tundu ka etemelo kadipe maka la toya laka ludi huletia la adiku. Dia kila gibiona la dia numbulaka la toya laka ilambo walo chumba pinju la dikolo le dia kielo kielambo walo chumba. Oko akafundama lo elembe wala toya laka waka nda jela Izariele. Ndo Hemana, je dutuna, la, ankina, waka sonwama, ndo waka fundama nkumbo, dia mbokaka la toya la kalusaka nedia nganjikande kamamba. Kato chikala ka ponjo. Hemana, la, je dutuna, waki kamela o, la amana, ndo, la, ekokoloko nedia wane wakata le kenyaka la dihuma huma nedia esambuwa nemia unyeshongo ana apami wa jedutuna waki alamiwa asoku. Ko atoche waka kalula uchala wakawo ndo Davide akakalula lakande dia tochokola kumbukandi.